Tačno je ponoć.
Iz svemirskog broda.
Dva minuta posle ponoći, ovo je posljednje izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 u 2016. godini. Zato nas, naravno, večeras očekuje jedan presek svega onog što smo emitovali i čime smo se zanimali, da tako kažem, u ovoj emisiji tokom 2016. godine. Nažalost, moramo da počnemo o vešću koju su mnogi već imali prilike da čuju, dakle da je preminula legendarna princeza Leia, glumica Carrie Fisher. U petak joj je pozdravilo na avionskom letu, bila odmah prebačena u bolnicu, kako su američki mediji izvestili. To se desilo na letu od Londona do Los Angelesa, da je reč o srčanom udaru, pa su juče bile vesti da je se stanje normalizovalo. Nažalost, današnje vesti su pokazale da je 60-godišnja Carrie Fisher, najpoznatija dakle kao princeza Leia, preminula. Samo, nažalost, još jedno ime u nizu ove 2016. godine. U večerašnjem pregledu imat ćete prilike da se podsjetite kako smo pričali, ili ko je sve tu pričao, Davidu Bowieu, kada je preminuo, koji je bio izuzetno bitan za svet naučne fantastike, ali u ovom pregledu 2016. godine krenut ćemo od Buđenja sile, sedme epizode koja je, o kojoj se dosta pričalo, iako je film emitovan od tamo decembra 2014. o kome se dosta, pardon, 2015. o kome se dosta pričalo na početku ove godine. One ko je sad zanima kako će smrt Carrie Fisher da utiče na epizodu 8 i epizodu 9, epizoda 8 je snimljena. E sad, da li će možda ovo da utiče na neko prepakivanje onoga što su uradili, to ćemo, pretpostavljam, čuti u nekom trenutku, ali definitivno, dakle, Carrie Fisher, sem ako nemaju neke snimke koje mogu da iskoristi za epizodu 9 ili kako su već osmišljavali nastavak Zvezdinih ratova, to ćemo, kažem, otkriti najvjerojatnije već tokom naredne godine. No, mi ćemo se, kažemo, ovim snimcima baviti i filmskom 2015. Smrću Davida Bowiea, gostom ovdašnjeg Beokona, čuvenog pista Stevena Eriksona, pričama o Christopheru Leeu, Tolkienu, Robertu Howardu, ekskluzivama koje smo mogli da saznamo, recimo, tokom Art Anima festivala, nekim takođe mladim piscima koji su se, nisu debitovali, ali su predstavljali svoja interesantna dela tokom ove, dakle, 2016. godine. Jedan onako bogat pregled stvari koje ste već imali prilike da čujete u pogledu iz Svemirskog broda, a sada ćemo iskoristiti priliku, dakle, da ih se podsjetimo. Naravno, kada je reč o muzici, uglavnom će to sve biti ili muzika iz filmova ili ono što je bilo vezano za neke od ovih žanrova koje mi pratimo, SF, horror, fantasy, a da su okrenute i vezane za domaće stvaroce, pa ćete upravo i na samom početku imati prilike da čujete jednu ekskluzivu koju smo dobili od jednog stvaroca pre otprilike nekoliko meseci, i to će nam biti prilika da se podsjetimo nekih kompozicija domaćih mladih kompozitora koje smo nekada predstavljali ovdje u pogledu Svemirskog broda. Ne dešava se baš često da neko, da tako kažemo, malo specifičnije radi muziku za ovu emisiju, ali s vremena na vreme ima i toga. No, samo da kažem na samom početku, dakle, sa vama Nena Ognjanović-Trkulja, zadužena za organizaciju, Petar Sekulić, tonska realizacija i mikrofon Nevidljivi čovjek. Još jednom dobroveče, dobrodošli u ovaj pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, 202.
The village of Motunyu is all you need. The dancers are practicing, they dance to an ancient song.
Who needs a new song? This song wants all we need.
This tradition is our mission, and Moana, there's so much to do. Don't trip on the terror route, that's all you need. We share everything we make, we joke and we weave our baskets. The fishermen come back from the sea. Walk away, Moana, stay on the ground now. Our people will need a chief, and there you are. There comes a day when you're gonna look around and realize happiness is where you are. Consider the coconut,
the what?
Consider its trees.
Each part of the coconut, that's all we need.
We make our nets from
we
the
make
fibers.
Our nets from the
water
is sweet inside.
We use the leaves to build fires.
We cook up the meat inside.
Consider the coconuts,
the
trunks and the leaves.
The island gives us what we need.
That's right, we stay. We're safe and we're well provided. When we look to the future, there you are. You'll be okay. Time you'll learn just as I did. You must find happiness right where you are.
I like to dance with the water, the undertow and the waves. The water is mischievous, ha! I like how it misbehaves. The village may think I'm crazy or say that I drift too far, but once you know what you like, well, there you are. Why, your father's daughter, stubbornness and pride. Mind what he says, but remember, you may hear a voice inside. And if the voice starts to whisper, to follow the father's star, Moana, that voice inside is who you are. The village believes in us. The village believes.
The island gives us what we need.
No one leaves.
Here I stay, my home, my people beside me. And when I think of tomorrow,
there we are.
Da, tako smo čuli muziku iz filma Moana, pošto će ovo veče uglavnom biti obeleženo muzikom iz SF horror fantasy filmova i TV serija. Međutim, sada ćemo se dakle pozabaviti nečem što je, ne možemo kažemo, specifično i specijalno rađeno isključivo samo za Pogled iz svemirskog broda, ali ovdje imalo svoju premijeru. Dakle, domaći stvaroci koji, eto, žele da se neki put oprobaju u stvaranju numera koji bi imale tu dozu SF-a, SF-ičnosti, fantastike u sebi. Tako smo pre nekoliko meseci mogli da čujemo kompoziciju The Never Ending SF Story Radeta Santrača, dakle debiju u 2016. godini, pa će to bili ti prilika da se prisetimo malo kako su nekada pre malo više godina imali prilike da tako pustimo Trola od Stele i Morning Tripping od Gandija. Pa dakle, da čujemo sad taj trojac, nešto što je bilo premijera 2016. godine i nešto što smo slušali ranije u Pogledu svemirskog broda, ali dakle, domaće numere domaćih autora koji su imali num SF ili neku fantastiku kada su stvarali ova svoja dela.
Boga iz svemirskog broda.
Thank you.
24 minuta posle ponoći, dakle, eto, čuli smo malo kako zvuče domaći stvaroci kada odluče da se pozabave SF, recimo, temama ili nekim fantazijskim temama u svetu muzike, a sada da se vratimo na početak 2016. godine, kada je aktuelna priča i dalje bila vezana za buđenje sile, dakle, epizodu 7, najčuvenijeg, pretpostavljam, SF serijala svih vremena, Zvezdani ratovi, mada pretpostavljam da ljubitelji Star Treka ili Zvezdanih staza možda i neće baš da se slože s takvom konstatacijom, no u svakom slučaju tema koja je bila obrađivana na raznim tribinama, na jednoj od njih je gost bila i Staša Koprivica, naša rediteljka, koja je i sama nešto rekla na temu koliko se njoj svidelo buđenje sile. Pa da poslušamo Stašu.
Mislim da je suštinska razlika, sad na stranu priča, na stranu mitologija, na stranu sve to, ono što se meni dopalo je upravo ovo što si ti pomenuo, da mi konačno vidimo nekakve ljude, politički nekorektno, bića iz celog svemira, šta god, da. Između ostalog, to je rezultat toga što je zapravo šta god ko misli o J.J. Abramsu, volao ga ili ne volao ga, on je reditelj. On sedne i radi s glumcima. Ne dovede ih u green screen i kaže ti tu nešto radi, a ostali će da se snađu, što je radio Lucas.
A iza tebe se nalazi tu i to i to?
Pa da, zato što između ostalo znamo da je, na primjer, Liam Neeson ono bio suicidalan tokom celog snimanja, upravo zbog toga što se osjećao kao scenografija. Prosto nije tako. Kad smo već kod ove scenografije, mislim da je još jedan veliki kvalitet upravo scenografija, u smislu, ja nemam taj klaustrofobični osjećaj koji sam imala sa prikvelima, gdje ja, to je moj problem sa 300, to je moj problem sa svim tim kao CGI heavy filmove, gdje ja stvarno osjećam da ja sedim u sobi. Da ja sedim u sobi gdje se nešto projektuje, potpuno se gubi bilo kakav osjećaj svemira, prostora, veličine. Ovdje to mislim da je dobro rešeno. Mislim da su fantastično rešeni ti prostori. Ja znam da je mene oduševio kadar kada Rey silazi niz onu dinu, a iza nje onaj ogroman brod. To je Star Wars, to je taj osjećaj lepog, dobrog SF-a i to je ono što meni prija lično. I onda me se nekako više i tiče ta priča, više mi se tiče sve ostalo. Znači, sa te strane, dopalo mi se to kako urađeno. Mislim da je dobro što su vratili konačno humor u Star Wars. To što, mislim, ta priča kao i sve te kao veliki mitovi i bajke, ako nemaš te neke comic reliefove, prete da postanu otužne, da postanu gadne, što se na kraju i desilo u prikvelima zbog toga što, zapravo jedna meni zanimljiva i dobra priča, ja volim taj kao origin story svega toga, ali toliko nismo više mogli da gledamo ono Anakina kako urla na ljude da moralo je nešto to da razbije, kao Jar Jar Binks svakako nije bio dovoljan, niti ovaj naprotiv. Ovde to sa merom su to uradili i to već počne kad se pojavi
C-3PO.
Ma, ne.
BB-8.
Pa dobro, ne samo BB-8, nego kako se zove lik Oscar Isaac, Poe Dameron, tako
je. Poe Dameron, da.
On već ima te Han Solo upadice i tu se već negde osjećamo kao svoj na svoj.
Ja govorim prvi ili ti.
Da. E sad, ono što mislim da je problem novog filma, što je moglo da bude izbjegnuto, jeste da su neki, ma, u toj silnoj želji da se ispuštuju razočarani fanovi i da se fanovi vrate ljubavi prema franšizi. Čak mislim da je ono kao, jedan moj drugi rekao da je epizoda 7 jako uspeli fanfiction. I to je možda jako dobra definicija. Fan je uzeo to i rekao sad ću ja da popravim ovo. Pa dobro, bilo je jasno, ono meni se čak činilo ono kao da su napravili neku ogromnu fokus grupu i kao šta vam se sviđa, šta vam se neće, šta biste htjeli ponovo da gledate i kao ispunjavali su
želje. Ili čekamo reakciju nekog na internetu koji će se javiti da kaže o, J.J. Abrams mi je ukrao moj fanfiction.
Pa ne bi me čudilo
uopće. Pošto je on veliki fan, to jeste fanfiction skoro.
E sad, u okviru tog fanfictiona se desio taj problem što se malo pitamo šta su motivacije glavnih junaka. I tu mislim da je nastala jedna rupa koja zapravo nakon filma, kada ga pogledamo i oduševimo se svim stvarima koje se oduševimo, ali ostaje jedna praznina malo kao, šta s tim? A to je što konkretno Rey, koja bi trebalo da bude uz Fina, glavna junakinja, šta ona želi? Mislim, za Luka Skywalker je bilo jasno, sa želi da ode i da bude pilot i da...
Ona želi da se mama i tata vrate.
Ona želi da se ne dešava ništa, da ona sad tako sedi i čeka. To je previše pasivno za motivaciju glavnog junaka. I pritom na pola filma joj se to oduzme.
Čekaj, tako možda da... to nije loše da, zato što smo imali u prethodne dve trilogije dvojicu koji su samo čekali da im se nešto desi da odu.
Pa mislim da to nije prosto dovoljno jako. Ja verujem da će oni to da hendluju u nastavcima, ali kod Fina je to malo jednostavnije zato što čovjek se bori za goli život, a onda se i zaljubi usput. Tako da kao malo je to jednostavnije. Međutim, to je jedan od problema koji po meni postoji.
Pogled iz svemirskog broda.
Tako smo posle priče o Buđenju sile i viđenju tog filma od strane Staše Koprivice čuli aktuelnu muziku iz filma Odmetnik 1. To je prvi Star Wars film gde muziku nije radio John Williams, ali ćemo muziku Johna Williamsa čuti u epizodi 8, dakle na negde pred kraj sledeće 2017. godine. A ovo malo pre je bio Nick Cave i Warren Ellis koji su radili muziku za televizijsku seriju Mars. Mogli ste da je gledate na National Geographicu, koja je ostavila onako podeljen utisak. Mnogo više su izgleda fanovi očekivali od tog miksa dokumentarnog i igranog, ali na muzičkom planu svakako je bilo interesantno učešće Nicka Cave-a. U ovom pregledu 2016. vraćamo se opet tamo negde u januar, kada je bila jedna tribina gde se pričalo o filmskoj 2015. godini. Na tribini su učestvovali Milan Krunić, koji je kao svoj film 2015. izabrao Buđenje sile, Ljubica Đurić, čiji je izbor Age of Adeline, i Miljan Tanić, koji se opredelio za Ex Machina. Pa da poslušamo njihovo viđenje 2015. i najbolje naučne fantastične filmove.
Zašto? Da, jeste Zicer, da, jeste rehash epizode 4, jeste sve ono što se priča po internetu, ali ja nisam video nikoga ko nije uživao u tome što je video prvi put kada ga je gledao. S druge strane, ne postoje nezadovoljni ljudi, osim kad odu kući i onda skriveni iza svojih monitora pišu budalaštine i pljuju po delu. Takođe, mislim da je dobar cast, što je jako zanimljivo, pogotovo lažna Keira Knightley, koja uopšte nije loša. I super je videti neke stare ljude kako ponovo, mislim, stare likove, jel te, kako se ponovo pojavljaju.
Ne, oni imaju po 70 godina u redu, oni jesu stari ljudi.
Pa, dobro, ali okay su što se toga tiče. Mislim da je jedna od zaista najvećih avantura koja je izašla ove godine i jeste jedan od najvećih SF filmova koji su se pojavili u ovoj dekadi. Bez obzira na to na šta to liči. Mislim, ako neko može da mi kaže koji originalni sci-fi te veličine smo videli u poslednjih 15 godina, ja ću da se povučem.
Ne te veličine, ali...
Postoje originalni sci-fi-evi na nekom manjem nivou, na nekom indie nivou, većina njih ne funkcioniše. Slažem se.
Pa da.
Zašto mislim da je najbolji film? Prvo, film je, ne samo kao delo, već i to na kom je medijum snimljen. Hvala vam 35-ico što postojite još uvek negde u svetu nekad. A drugo, hvala vam praktični efekti, i to se vidi. I mislim da, sticam okolnosti, pravit ću neko drugo poređenje, ali mislim da se praktični efekti polako vraćaju na veliko platno. Sitno, ali se dešava, i to je jako lepo za videti. I činjenica je da J.J. Abrams nije Steven Spielberg, ali da je najpribližnije Spielbergu što imamo. Jako je dobar doppelganger. Gledao sam ga dva put. Gledao sam ga jednom u 3D-u i jednom u 2D-u. Bolje u 2D-u i manje stvari mi je smetalo na drugo gledanje, što je potpuno sumanuto.
Ljubice, zašto The Age of Adeline?
Pa, uglavnom zato, manje više su svi moji izbori takvi, zato što nije bilo ničeg boljeg.
U tome je poenta.
Da, to ti je ona fora kao, znaš, ti imaš 10 zato što super znaš, nego zato što svi ostaje. To je ono In the Kingdom of the Blind, One Eyed Kings, u tom smislu. S tim da ja mislim da je ovaj film, da scene, mislim, dijalozi su dosta dobro napisani, pa kažem, obično romantična priča, u smislu, ono, boy meets girl, ali je to sve lepo napisano. Onako, nije onako jadno, ljigavo, patetično, taj element, to da ona nestari, je dobro uklopljen u priču, i prosto na kraju, mislim, ispadne jedna ovako sasvim pristojna, dirljiva priča sa SF elementom u vidu njenog nestarenja.
Miljane?
Pa ja sam prvobitno hteo da stavim Marsovca, jer mi je Marsovac najbolji film koji sam gledao ove godine u bioskopu.
Ove godine?
Prošle godine, sve jedno. Pa i Krunić se revurio ove godine, pa ga nisi ispravio.
Ja se izvinjam, ja živim u prošlosti.
Nisam ga slušao, odlučio sam protiv njega.
Ali
toliko nepristrasno.
Izabrao sam ipak Ex Machina zato što je meni tematika bliža, a to je, budući da sam ja delimično i teolog, uvek odnos čoveka prema tvorcu i čoveka prema sopstvenoj tvari, o čemu već govori i Matrix. Imali smo u Star Treku milion epizoda sa Dejtom i njegovom ličnošću. I pre svega što uvek ću dati prednost filmu sa mnogo manjim budžetom, dakle od 15 miliona imao sam budžet, sa kamernom postavom klaustrofobičan, a da uspe da iznese priču ovako kao što uspe Ex Machina i da napravi poentu na kraju spoiler, naravno, možemo.
Ne, ne, ne možemo da pričamo o filmu, da ne pričamo o filmu. Znači, ko dakle, ne želi spoilere, neka izađe odmah iza svagda.
Dakle, sa tim preokretom, da imamo i taj moment odrastanja tvorevine, koja se na kraju okreće potpuno protiv tvorca, iskorištava Kejleba i odlazi, ostavlja ga. Nema veze, ti si meni pomogao, znaš, ali ja moram da odrastem i odom. Rekoh, mene privlače uvek priče o tome, dakle, šta, kakav odnos čovek ima prema sobstvenoj tvorevini, roditelji prema deci, ali ovo upakovano u jednu stvarno naučnu priču i zato sam bio i kod Marsovca, da li će Marsovca ili ovo, jer mi je kod naučne fantastike bitno da ima neki naučni element. Dakle, ovde je stvaranje veštačke inteligencije, u Marsovcu znamo već šta je.
Tako je početkom ove godine izgledao pregled najboljih filmova SF iz 2015. Muziku koju ste sad slušali, prva numera je bila iz aktualnog filma Dolazak i bit će interesantno vidjeti na početku 2017. godine kada se opet bude pravila rekapitulacija. To je već najavljena tribina u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić za 16. će biti priča o Odmetniku, dakle o najnovijem Star Wars filmu, a 23. pregled 2016. i bit će interesantno vidjeti da li će upravo Dolazak biti izabran od strane nekog od učesnika kao najbolji SF film, a ovo drugo je potencijalno najbolji horror film u 2016. The Witch, makar je kada se pojavio skrenuti kako pažnju na sebe. 2016. kao što sam rekao će biti upamćena i po odlasku brojnih poznatih ljudi sveta filma, muzike. Jedno ime koje je bilo vezano za oba ova sveta je svakako bio David Bowie. Tribina jedna je upravo bila posvećena njegovom liku i delu, vezi sa onim što je radio u svetu muzike i SF-a, ali takođe i potom direktno vezano na njegovo filmsko angažovanje, tako da ćete sada slušati doktorku Tijanu Tropin koja je govorila o Bowieu, a onda ćete čuti i dve numere iz 1974. godine kada je Bowie želeo da uradi kompletnu muziku vezanu za Orvelovu 1984. godinu. On nije napravio ceo projekat da bude objavljen kao jedan album, ali jedna strana njegovog albuma iz 1974. upravo posvećena numerama koje je tada hteo da radi za musical. Prema tome, prvo priča o Davidu Bowieu, a onda David Bowie, numere 1984. i Veliki brat.
Zašto Bowie i fantastika imaju toliko mnogo veze? Pa, pre svega, zbog toga što od samih početaka svoje muzičke karijere David Bowie primetio i osetio potencijale koje naučno-fantastična ikonografija pruža za nekog poput njega. Tako da, čak i ako izuzmemo to da je jedna od njegovih svakako najpoznatijih i najcenjenijih pesama, Space Oddity, jedna prava himna puta u svemir, o njegovi rani radovi i njegovi prvi veliki uspesi obeleženi su zapravo kreiranjem prve persone koje je tokom godina poprimao i igrao kako privatno, tako i u javnom životu, u pitanju je naravno Ziggy Stardust. Neki su govorili, onako sa nešto malo zlobe, da je Bowie došao na genijalnu ideju da postane uspešna i popularna rock zvezda tako što će izmisliti uspešnu i popularnu rock zvezdu koju će potom glumiti. I to donekle jeste tačno. Ziggy Stardust je naime jedna figura koja u sebi spaja i naučno-fantastične elemente i mesijanske elemente i konačno neke elemente mita Orfeju, što se opet vidi samo ako dovoljno dobro poznajemo background koji prati albume i koji je bio vidljiv tokom izvođenja koncerta i te čuvene turneje Ziggy Stardust. Naime, Ziggy je neko koji je došao na zemlju iz svemira u trenutku kada je do propasti čovečanstva ostalo samo 5 godina. On postaje predvodnik nekog kulta ljubavi i pomirenja koji donosi nadu među omladinu, ali u trenutku kad postane jasno da to sve ipak neće doneti spas čovečanstva niti sprečiti apokalipsu, u praktično pahanskom zanosu njegovi obožavaoci ga rastržu.
You see?
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Eto, tako smo se oprostili od 2016. Između ostalog i između ostalih i od Davida Bowie-a, juče preminula Carrie Fisher. Pretpostavljam da će o tome još više priče biti i u narednoj godini, pogotovo, kao što rekao, vezano za planirano pojavljivanje njenog lika princeze Leje u epizodi 8, što ne bi trebalo bude problem, jer je snimanje bilo završeno, a za epizodu 9 saznaćemo šta se tu planira. Jedna od izuzetno interesantnih stvari u 2016. godini bio je Beocon, dakle skup ljubitelja naučne fantastike, fantastike horora, koji je održan u Domu omladine, a glavni gost je bio Steven Erikson Goh ili ti Guest of Honor, počasni gost, koji je imao tokom sva tri dana održavanja druženje sa fanovima, dve tribine i jedno potpisivanje poslednjih dana. A te druge večeri, u jednoj stvarno lepoj opuštenoj atmosferi, Steven Erikson je podario prisutnima dve ekskluzivne informacije, pa evo te se prisetimo kako je to zvučalo. Pa, u osnovi, u ovom trenutku se pregovara o detaljima ugovora. Ovde su ljudi sa kojima sam pregovarao i ako bude potpisano i sve urađeno, onda će grafička novela biti rađena ovde, u Srbiji. I jako mi je drago zbog toga.
Yes, they will be produced here in Serbia. And I'm really happy with that.
Dijalog je definitivno korisan aspekt, ali najveća nagrada za čitanje ranih radova je što možete da ukradete iz njih. Zato što ima tu stvari koje će vas inspirisati i rasplamtati maštu. Naučno-fantastični roman kojeg upravo pišem, mislim da sam pročitao svaki roman o prvom kontaktu koji je napisan na engleskom jeziku. I što sam se više specijalizovao čitajući te knjige, to sam postao frustriraniji. I to me je dovelo do romana na kojem radim. A to je roman o prvom kontaktu. To je otkriće. Niko drugi ne zna za to sem mog agenta.
At the bottom of my heart, ooh, me, oh my, if we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful life. Ha! Me, oh my, it's a wonderful life, it's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life, it's a wonderful life with you by my side.
Iz svemirskog broda.
Oh, is a battle of the mind. When you don't know who you are, just look inside.
Come on.
When we move it to the flow, we're always gonna win. So feel the power that you know. Make sure you let it in. Everybody wants to
everybody was gone. Everybody was gone.
Da, tako smo se malo prisjetili muzike iz filmova Angry Birds i Kung Fu Panda, jedna obrada dobro poznate pesme Kung Fu Fighting, a u noćnom programu Beograda 202 u emisiji Pogledi svemskog broda koji ide u sklopu noćnog programa Širom zatvorenih očiju, dakle pregled 2016. godine u svetu SF-a. I sada dolazimo do jednog interesantnog predavanja o čuvenom glumcu Christopheru Lee-u, koji je tekako poznat što ljubiteljima horora, ali potom i ljubiteljima fantastike. A Miloš Đurović je, dakle, održao to jedno interesantno predavanje gde su osvetljeni različiti aspekti života i rada Christophera Lee-a, pa ćemo prvo čuti nešto malo o Christopheru Lee-u, a potom čuti kako Christopher Lee peva u dve numere Jingle Hell i My Way, ali dakle prvo priča o samom glumcu.
Christopher Lee nije radio te filmove zato što je želao da ih radi, nego zato što bukvalno dobio bi ili poruku od nekog kao što je Terence Fisher ili kao neko koja je iz Hammer produkcije i oni bi mu rekli, slušaj, ako ne uradiš ovaj film, tvoji ortaci će ostati bez posla i ti ćeš biti kriv za to. Oni je jednostavno reagovao, znači, gomila ljudi će ostati bez posla koja ne uradim film i tako su ga ucenjivali. On je uradio, čini mi se, 7-8 tih Dracula filmova. Između toga je uradio i Mumiju još jednog, pored toga je kasnije radio Frankensteina, radio gomilu stvari, ali meni su naj...
Radio i Holmes.
Radio i Sherlock Holmes, da. I naravno, legendarnog kineskog zlog genija Fu Manchua.
Da, čak i Kineza.
Da, Kineza, Kineza glumio. Ovaj, on je takođe poznat po tome, po svojoj heavy metal karijeri, jer je sarađivao sa bendom koga naravno neki poštuju, Rhapsody of Fire, i sa Manovarom, koga svi poštuju. Jednostavno, čovjek je bio hrabar avanturista koji je stremio u nepoznat, ali u bukvalnom smislu, tako što je prihvatao svaku ulogu. Čak što više prihvatao je naracije za crtače. Na crtani film Poslednji jednorog iz 1982. ne samo što je radio naraciju za crtani film na engleskom, nego radio naraciju za crtani film na nemačkom. I bukvalno svaki posao koji mi je bio dodeljen, on bi ga prihvatio. Na pitanje, kada su ga pitali jedan put za te okultne knjige, znači da li ima 20.000 knjiga, on je rekao da se, da mladi ljudi nikada ne bi trebali da se bave okultizmom i da mladi ljudi definitivno ne, nikada ne zastanjuju to, neće izgubiti samom, izgubit će i dušu. Tako da je bio protivnik toga. Ali sa druge strane, jednom u toku godine bi pročitao Gospodara Prstenova i Bram Stokerovog Drakulu. Znači bio je posvećenik tome. I ovaj, on je bio glumac velikog talenta, ali malo priznat zbog komeličine treša koje je napravio.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
E da, tako smo slušali nešto o Christopheru Leeu, ali i samo Christophera Leea, nažalost on je preminuo u junu 2015. godine i na festivalu Epske fantastike ovo je bilo jedan oproštaj od čuvenog glumca. Inače, najavljen je naredni festival Epske fantastike, on će biti održan 22. januara. Dakle, to će biti nedelja, 22. januar, Dom omladine. Pripremite se, bit će opet interesantnog programa. Mi ćemo se još malo zadržati na prethodnom festivalu Epske fantastike. Kolega Marko Miranović, koga također možete slušati u noćnom programu Beograda 202, je imao jedno više nego interesantno predavanje o različitim zanimljivostima vezanim za Tolkiena i njegov stvaralački rad, pa da se malo podsjetimo i toga, vezano je za sve one moguće brojne verzije Gospodara prstena, šta se sve tu menjalo, pa da poslušamo Marka.
Ja da znam, znači postoji pet, odnosno šest različitih verzija i one se prilično razlikuju od one, naravno, oficijalne i zadnje verzije. Neko kaže zapravo da postoji 11, ali karakteristično čini mi se da ovih šest u kasnije se odnose na neke druge delove putovanja i neke su vrlo malo prepravljene u odnosu na finalnu verziju. Na šta tu mislimo? Prevashodno mislimo na imena. Primetit ćete neke imena koje se na početku pojavljuju, nažalost kasnije ih nema, jednostavno on ih je totalno izbacio. Imao je miksove različite karaktere, recimo imamo Frodo je nastao kao miks karaktera Binga i Oda. Jednostavno to se njemu u jednom trenutku tako učinilo zanimljivim i on je onda počeo da jednostavno stvara nove karaktere kako je finalizirao priču. E sad, kako počinje Gospodar, odnosno Hobbit 2, slobodno tako možemo reći. Prva ideja je bila da kreće od te Bilbove zabave. Bilbo slavi tada u originalnoj verziji 71. rođendan, znači 40 godina je mlađi nego u oficijalnoj verziji. I ideja je bila da Bilbo se izgubio, on treba da se oženi i ženi se u 71. godini, a kao običaj je bio među hobitima da se izgubite na 2-3 nedelje. A on se izgubio nešto duže i onda čitava Potera kreće za njim. Znači, Gandalf upada u Poteru, hobbit koji se zove Bingo, koji je njegov nećak, patuljci, vilenjaci. Kako je to krenulo? Znači, bukvalno Tolkien i tad nikakve nije imao nacrte šta će dalje da se događa. Oni kreću u Poteru, po tome onda tu on raspravlja, njemu treba inicijalna kapisla pod navodnicima, to jest kako da krene čitava priča, pa je onda razmatrao ili Bilbo nestaje, pa ga oni kao kreću u Poteru za njim, ili Bingo, od koga kasnije nastaje Frodo, nasleđuje Bag End, i onda on, ne znam, kreće u jednom trenutku ostaje bez zlata i njega hvata ta zmajava groznica i onda on opet sad kreće na neki svoj quest koji treba da bude manje više sličan Potter i zlatu, odnosno opet neki zmaj tu da se pojavi, nekromancer, uopšte se ne pominje prsten. Znači, čitava ideja za prsten, ako bi se i pominjao, to bi bilo, eto, on ga koristi u tim svojim avanturama da bi se izvukao, verovatno isto kao i Bilbo. I te omaže, Tolkien je kasnije od tih svojih prvobitnih priča koje je relativno napustio, on je te svoje omaže kasnije zadržao kao nekim idejama koje možete pročitati i u konačnim verzijama. Frodo, na primjer, čita Bag End, odnosno čita čak i okrug Hobbiton, razgovaraju o tome, eto, kako Frodo polako nestaje novac i tako dalje, ali to je u stvari prvobitna verzija, kako je on te Froda da pošalja, jel te, na putovanje.
Da, samo što isto takođe treba se napomenuti da je Tolkien nekoliko puta se vraćao na svoj rukopis i iz početka ga bukvalno počinjao ponovo.
Yes, da, znači on je, tih prvih šest verzija su bukvalno iz početka napisane priče, znači opet kreće iz početka, onda ja sam imao prilike da vidim te manuskripte, onda prežvrlja pa doda nešto. We'll be right back.
Thank you.
sat 26 minuta, ovo što smo sada slušali u ovom setu je sa albuma koji je objavljen za inostranstvo, Jugoslovenski svemirski program, naime elektronska muzika iz bivše Jugoslavije, i slušali ste kompozicije koje se mogu naći na ovom albumu, a to je Miha Kralj, Roboti, Oskarova fobija, Majanski svemirski brod ili te Mayan Spacecraft. Interesantan izbor sa po dve numere od svakog izvođača, ovo je samo deo onoga što se može pronaći na tom albumu, kažem, objavljen za inostranstvo, a oni koji su nekad iole pratili tu elektronsku scenu i, da tako kažemo, po znacima navoda, svemirsku muziku, kako je nekad bila navođena, Miha Kralj je i tekako poznato ime. A mi se sada u pogledu svemirskog broda okrećemo još jednom interesantnom piscu, mada je on odavno nije među nama, ali je zaslužan pre svega za Conana. Tvorac Conana, Robert Howard, jedno interesantno predavanje o njemu, a čućemo interesantne vezi između Roberta Howarda i ženskih likova u njegovom životu, pre svega majke, od Jelene Jokanović i Miloša Petrika.
Ova gospođa na slici je Novalin Price. Ona je velika Howardova muza, devojka iz perioda ranog fakulteta.
Druga najvažnija žena u Howardovom životu.
Posle mame.
Posle majke, da. Ali okej, ajde sad da odmah, kada smo već krenuli, da raščistimo odmah sa time, pošto smo tako i ovaj tribinu nazvali, onako jeftino, amaterski, psihološki. Oko Howarda se pokreće cela ta fama, jel, Edipovog kompleksa, koji je prvi pokrenuo ovaj Sprag de Kamp, njegov biograf, jer je Howard bio jako vezan za majku. Howardova majka Hester je bila bolesna tuberkuloze gotovo ceo život. I on se brinu uglavnom o njoj, pošto su se ona i muž vrlo brzo ovaj zakrvili i zamrzeli i nisu se podnosili, tako da je uglavnom je sin presvlačio, oblačio, pomagao je i ostalo. I
iz protesta živeo u podrumu sve vreme.
I on je živao sa svojim roditeljima ceo život u podrumu njihove kuće. I njegova majka imala veliki uticaj na život, da čak postoji, Novalin Price je napisala knjigu po kasnim snimljenim filmu, mislim smo sa Vincentom Modenofrijom u glavnoj ulozi, u kojoj je pisala njihov odnos i koji se ispostavilo da su njegovi roditelji u stvari im ubacivali i klipili u točkove non stop, jer nisu hteli da im se sin...
The whole wild, the whole wide world.
Da, knjiga je The One Who Walks Alone. I da su im roditelji su im stalno ubacivali klipove u točkove, to jest otac njegov je stalno pokušavao da ih udalji, majka je nije prenosila njene poruke, zabranjivala im da se viđaju i tako, jer oni nisu
hteli da se Howard, Howard sam nije učinio dovoljno za svoj ljubavni život, roditelji su mu zdušno pomogli.
I cijela ta priča o vezanosti za majku je naročito postala da je aktuelna, jer se on ubio kad mu je majka pala u komu i pitao je medicinsku sestru će se ona ikad probuditi iz kome, ona je rekla neće, on je izašao iz kuće, otišao napolje, seo u kolo i pucao sebi u glavu. Tako da se odatle ta priča, on se ubio kad mu je mama umrla. Majka mu je inače umrla dva dana posle njega, jel te, on je tu, ne posle nekih 8 sati.
Znači, i za to je bio nesposoban. Evidentno. Mada, ne treba ga previše podcenjivati, očigledno je radio nešto kako treba, jer da nije, mi sada ne bismo... Nas ne bi zanimao konat, uopšte, mi bismo ga zaboravili.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Thank you. voix des enfants se poursuivent en s'amusant et faisant semblant de se tuer. Je me sens le cœur serait bang bang. Je me souviens bang bang. Tout me revient bang bang. Et ce prix-là bang bang. Je ne l'oublierai pas. Say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Bang, bang. My baby shot me down.
Thank you.
1 sat 36 minuta, Beograd 202, noćni program širom zatvorenih očiju i večeras pogled iz svemirskog broda, pregled 2016. godine, svet naučne fantastike, horora fantastike, a mi sad idemo na treći Art Anima festival koji je bio održan tamo negde, beše kraj maja, početak juna, sad već više nije, ne mogu tačno se setim, ali jedno onako interesantno druženje gde je bilo dosta predstavljanja, naravno, domaće fantastike, ali i jedan trenutak kada smo upravo dobili ekskluzivitet i ekskluzivnu informaciju od doktorke Zorice Đergović-Joksimović vezanu za prvu srpsku SF dramu. Pa da se prisetimo kako je to bilo na trećem Art Anima festivalu i za dramu Dragutina Ilića posle milion godina.
Ono što sam zapravo planirala da vam saopštim kao lepu vest, a to je da je pre jedno dve, a i tu eto možemo i tako to da gledamo, uspeli smo da prebrodimo razne birokratsko-administrativne prepreke i da sačekamo da ugleda svetlo elektronskog dana prvi prevod na engleski jezik drame posle milion godina Dragutina Ilića, koju je i ovde prisutni Zoran Živković promovisao kao, dakle, za sada, čini mi se da je umeđu vremenu osporeno da je najstarija ili prva prava naučno-fantastična drama, da su pronašli neku, ali ove, pitanje, dakle, koliko je to zaista tačno. U svakom slučaju, jedna od najranijih...
Nije.
Jedna od prvih pravih naučno-fantastičnih drama prevedena je na engleski. Organizovali smo upravo sa tom grupom entuzijasta radionicu i njih osmoro je prevelo tu dramu. Institut za književnost i umetnost se zainteresovao da se to objavi, jer taj tekst, dakle, pošto je pisan na srpskom, nije dostupan široj javnosti. I ja sam prosto malo doterala taj prevod, imamo i lektora koji je koleginica Lee Salmor koja je, dakle, native speaker i to je sad sve spakovano i objavljena je drama i nalazi se u, pošto su ko izdavači, Institut za književnost i umetnost na njihovom sajtu i na sajtu Filozofskog fakulteta, to se desilo upravo juče i ja sam neizmjerno ponosna na moje studente što su i to izgurali i ne samo to, u vezi sa time imamo velikih planova da malo promovišemo i našu kulturu i naše, dakle, podneblje, da se sada, naravno, urađeno je u elektronskom formatu da bi moglo da se pristupa iz inostranstva. Obavestit ćemo sve one koji se na svetskom nivou time bave, slavističke centre, ali i društva za, kao i časopise posvećene naučnoj fantastici, stručnjake, da to pogledaju, da pročitaju i da se posle eto milion godina organizuje jedan naučni skup posvećen upravo značaju, doprinosu ili čemu god ovog dramskog teksta i da se potom eventualno objavi, ukoliko zapravo i bude interesovanja, naravno, da se objavi i zbornik radova sa te konferencije, a da se tim povodom, ako to sve uspe, dakle, da se onda objavi i ova drama u formi štampane knjige. Znači, ukucajte IKUM, Institut za književnost i umetnost, pa njihova elektronska izdanja ili Filozofski fakultet u Novom Sadu, biblioteka, digitalna biblioteka, ukucajte ključnu reč milion i izaći će vam Million Years After. Ima 67 stranica, 3 recenzije koje su tu takođe priložene. Predgovor je pisao, to sam isto dužna da kažem, dr. Bojan Jović iz instituta.
Kao da igra mi svaka kost i ko električni metalas opeklo.
Ako u srcu bi hteo to,
samo otvori ga, med njuza uzme tron.
Na dnu džepa imam sunce, imaju sol tabani, a vide preluke mi radi veli bas. Ne mogu da sklonim oči, potezi fenomenalni, ali tam jađu skajne koči, ko do sad.
Podsjetima, ne možeš šta god, ne beži sad kada zajedno smo.
Ne staj.
Ples je tu, isto osjećamo.
Ajmo.
S
samo mašta. Sada vidim samo tebe i bez, bez, bez. Sada osjećam za tebe i za naš bez, bez, bez. Zašto ne bi smeli nikad je bez, bez, bez. Jer niko neće otići samo preći.
Why I love you, so don't be afraid to let them show.
1:47, slušali smo muziku iz filma Trolovi. Prvo ste čuli kako su Marko Mandić i Ana Štajdohar otpevali pesmu Can't Stop the Feeling. Neki ljudi jednostavno vole kada odu u bioskop da gledaju, bez obzira što je reč o animiranom filmu, bez nadsinhronizacije, ali ona je postala i tekako prisutna ovde kod nas, pa smo, naravno, dobijemo i pesme koje su prepevane. Tako je upravo bio slučaj sa Trolovima, onda ste slušali naravno Anu Kendrick i Justina Timberlake-a u verziji dobro poznane pesme True Colors, koja se isto naravno pojavila u ovom filmu. Sada se okrećemo Sivim hronikama, to je zbirka priča Miloša Petrika, a čućete jednu onako pomalo neobičajenu najavu, kako je Žarko Milićević, koji je vodio to književnu predstavljanje, dakle, kako je on najavio izlazak ove zbirke priča našeg mladog pisca.
Hvala Petriče što si napisao ovih nekoliko priča pre 17 godina.
Ovo je, dakle, drugi rekord koji je emitor oborio. Ovo je, ako je sudeći samo po Žarkovim rečima, emitor sa najdužim trajanjem pripreme od pomenutih 17 godina, ako sam dobro ako dobro brojim ovo što si ti...
Pa dobro, ti znaš bolje od mene kad si počeo da pišeš ovo. Nema 17, ali Bog me ima. Evo, ovo je 489. broj emitora, koji je upravo ušao u 36. godinu. Ovo je klub koji nije mlađi od mene, ali je mlađi, ali si ti mlađi od njega. Ma šta sam pogrešno rekao, nisam ništa, nemojte tako.
Sviđeno se te tautologije.
Molim. I kao što sam rekao u svoje opširne reči urednika, to je ovo ovde, kao što nisam rekao njoj, pored ovih, da kažemo, magazinskih brojeva koji se mogu kupiti tamo za smešne pare, to možete posle ko nije, povremeno kad se nađe neko dovoljno zaludan da napiše dovoljnu količinu teksta sam, objavimo mu i specijal broj, da se tako izrazimo. To je nešto što je zaživalo jako 90-ih, kada se proskribu malilo ovde, pa je većina dela domaće fantastike prvo svetlo znana ugledala kroz emitor, pa posle dužeg ili manje klanja sa ljudima, i ako ga je preživelo, dospelo je do sobstvenih knjiga.
I kada je objavljen poslednji ovakav emitor? Samo jednog autora?
Samo jednog autora, to bi bio Tarak, verovatno, tamo negde 2004. Eto, taj autor nije nešto preživeo.
Nije 2008. bilo.
Ja mislim da je
2008.
2008. To ima više smisla. To više ima smisla. Bila li umeđu vremenu otišao da piše neke druge stvari za veće pare, te mu želimo svu sreću i uživanju u raznih zabitima koje voli da Srbija koje voli da posećuje, pa se možda i vrati u nekom trenutku. Nego šta je ovo? Onima koji nisu upućeni ove knjiga,
tanko sečeno mrtvo drveće koje je tretirano različitim hemikalijama i na njega su napisane.
A moglo bi se reći i ovako, Siva kronika je zbirka tesno povezanih
priča, ali
dužih pripovedaka sa istom, recimo, grupom likova, ali različitim i samostalnim zapletima.
Dobro, ako baš hoćeš sve da ispričaš odmah. Ono što je zanimljivo za ovu zbirku priča je što se nikako ne može reći da je roman. Što je vrlo osvežavajuće.
Utoliko je nezadovoljavajuće što se autor nije potrudio da svakoj priči nadine zaseban naslov.
Ja sam siguran da on interno ima, ali njegova sklonost karijerskim brojevima je prevladala.
Nisam osjećao potrebu da ih nazovem imenom, ali ono, mogu.
Kako Led Zeppelin? Dokle Led Zeppelin?
Do 4. Do albuma Iv.
Da.
Što se mene tiče, ja bih volao da nešto večeras...
Ja bih volao da koristite mikrofon kada je već bilo.
Bilo bi lepo da čujemo od samog autora kada i kako počeo da piše ove pripovetke.
Ok. Yeah, you're right. Look for the get up out your worries and your strife. I mean a bad necessity, old Mother Nature's recipe that brings a bad necessity.
wander, wherever I roam. I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in a tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at them fancy ants. Maybe try a few, the bad necessities of life will take you. Look for the bad necessities, simple bad necessities. Forget about your worries, then you will strike. I mean a bad necessity. That's why a man can rest in me with just a necessities of life. So just relax in my backyard. If you act like that, relax. You're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want that can't be found. The bad necessities of life, the bad necessities of life will come to you. Water and love, house with a roof above. Told you.
2 minuta do 2, Beograd 202 i noćni program širno zatvorenih očiju, a u pogledu Svemirskog broda koji je večeras na programu bavimo se 2016. godinom, jednom rekapitulacijom. I sad dolazimo do predstavljanja, ako se ne varam, to je ukupno 9. po redu knjiga Miloša Petkovića Tajna stare vodenice, koja bi mogla da donese još onako jednu interesantnu titulu ovom mladom autoru iz Niša, ali hajde da to ostavimo za 2017. godinu i da se malo sad posvetimo onome što je na promociji ove knjige o tom delu pričao Aleksandar Petrović, poznati možda kao Aca Celtic.
Činjenica da je reč vampir jedna nama svima jako draga reč. Prvo zato što je to jedina, valjda jedina, srpska reč koja je u internacionalnoj upotrebi. Ispravi me ako grešim. Sale, ja mislim da je samo vampir, jel? Kažu i da je paprika, ali to sad već paprika, ne bih smeo da se zakune. U svakom slučaju, po ovome nas prepoznaju. Druga stvar, kad kažemo vampir, meni se odmah javlja, dragi nam ovaj Čika Vlad, je li moja omiljena istorijska ličnost, ali u kontekstu ipak pravoslavnog viteza i tako dalje, pre nego vampira, tako da ja volim te rasprave o vampirima, čisto da bih zapadnjacima ovaj, zalepio Vlada ovako preko njonje, da im objasnim ko su u stvari bili svi. Da, pa to zato i kažem. E sad, tu je velika vrednost gospodina Miloša Petkovića, ali ono što ja hoću da naglasim ovde je u stvari potencijal ove knjige. Naime, pre nekoliko godina moja urednica u Radio Beogradu, u dečjoj redakciji, dakle Vesna Ćorović, koja je između ostalog i pisac za decu, ali je prevashodno u ovom trenutku urednica, je postavila pitanje, a šta ti misliš, šta bi se desilo da su se sreli negde u šumi na svojim putovanjima Robin Hood i Sveti Sava? Da sednemo i razmišljamo tako, pa ne znam, bilo bi ovo, bilo bi ono, možda bi bilo, nikome ne pade na pamet da li je to moguće, ali jeste. Moguće i fizički, i, dakle, u kontekstu vremena u kome su živjeli jedan i drugi i tako dalje. I onda kao, pa dobro, desilo bi se to i to i to, ali se ta priča recimo kod nas u redakciji nikad nije napisala, ali se setio Miloš da uradi nešto slično. Sad koliko se tu vremenski poklapaju, to je drugo pitanje, ali je činjenica da si spojio neke ljude koji su na izgled nespojivi, što se meni jako dopada. S druge strane, ja lično više volim kad ima neku istorijsku baš potku, mada legenda o sedam mačeva, to je nešto sasvim posebno i mislim da to sama legenda zahteva jedno veče da se raspravlja samo o tome, pa neću o tome da petljam, to ćeš ti da pričaš posle. Dakle, hoću da kažem da je potencijal ove knjige internacionalni zato što su internacionalno prepoznatljivi likovi u njoj. Koliko god mi voleli, koliko god ja voleo Tešićevog Kosingasa, ipak je to naša mitologija, naši običaji, naša priča i to je to. To je teško baciti u lice nekom Amerikancu da on to svari na blef ili na, što se kaže, na keca. Ali ovde kad mu kažete evo vam ga Sherlock Holmes ili evo vam ga vampir ili evo vam ga ovaj ili onaj, Van Helsing, naročito Van Helsing, onda to već dobija malo drugačiju dimenziju. Tako da probaj malo da se pozabaviš i tim stvarima. Ja ne bih mnogo dužio, dakle, osim da mogu da kažem da mi je jako drago što si eto napravio taj pastiš tih svima nama dragih likova iz raznoraznih priča. Thank you.
2 sata i 6 minuta, ako vas zanima koje su to najpiratizovanije televizijske serije u 2016. godini, na prvom mestu Igra prestola, na drugom mestu Okružen mrtvima, a na trećem mestu muzika i serije koju smo upravo sada slušali, dakle Westworld ili ti zapadni svet. Prvo išla tema koja otvara seriju Ramina Djavandija, kompozitora koji je izuzetno produktivan poslednjih godina, a onda ono što je takođe na mnogi ostavilo utisak, mnoštvo aktuelnih, da tako kažemo, pesama, ali koje su dobile obradu za ovu seriju izvođenja samo na klaviru. Malo pre smo slušali Aleksandra Petrovića koji je na promociji govorio o devetom romanu Miloša Petkovića Tajna stare vodenice, a sada ćemo čuti i samog mladog autora iz Niša koji je na jednoj drugoj promociji dobio pitanje iz publike, a šta se to, šta on to na čemu novom radi, i priča je više nego interesantna, tako da 2017. godine, mada ćemo prvo dobiti, ako se ne varam, trebalo bi makar tako da bude u januaru, februaru, u svakom slučaju tim prvim mesecima, knjigu koja će predstavljati zajednički rad Aleksandra Petrovića i Miloša Petkovića, a nadam se i tokom same 2017. godine, jednu priču o Vitanu i Košuti koji Miloš Petković treba da pretoči u svoj novi roman.
Da, ne znam da li si možda imao neku informaciju, ali saznao sam jednu fantastičnu legendu koja je na jugu Srbije iz kraja tamo Sićevačka klisura gde protiče Nišava, tu ima nekih 11 vodenica, imao sam priliku da preko leta tamo boravim sa nekim prijateljima i od meštana sa kojima sam razgovarao koji rade u tim vodenicama, koji dalje rade, sam čuo neke fantastične priče i čuo jednu lokalnu legendu koja se zove, on je zovu priča o Vitanu i Košuti. Vitan je bio jedan ratnik koji je putovao na kosovski boj i obećao je svojoj ženi Košuti da će da se vrati kod jednog starog hrasta koji zaista postoji tamo u tim krajevima, i rekao je da ga ona čeka kod tog starog hrasta koji u to vreme, kad je bio kosovski boj, bio još onako mlado drvo. Ta žena je godinama dolazila kraj tog hrasta, grlila je taj hrast i čekala svog muža koji je poginuo u boju, i naravno kako je grla to drvo, kako ono sve više i više raslo, ona je na kraju jednog dana kad je došla više nije mogla da zagrli to drvo, ona je tada shvatila da je on umro i tu je i preminula, i tu je po tim pričama njen grob. Onako jedna zaista bajkovita legenda iz daleke prošlosti koja se eto usmeno očuvala, nema nikakvih podataka nigde o njoj, i ja sam kao neko ko voli dobre priče odmah krenuo da kopam, da se raspitam, i saznao još mnogo što šta o toj priči, još nekim pričama koje su, da kažemo, povezane, tako da imam jednu ideju da tu priču smestim u jedno malo duže razdoblje i da naravno ona ima elemente horora, zato što taj neki drugi deo priče koji sam uspeo da, kažemo, po znacima navoda iskopam od tih meštana je zaista interesantan, i mislim da bi jedna takva priča zaista bila zanimljiva da bude jedan roman, nikako trilogija.
Turn me off, I want it all, and I'm walking on a wire, trying to go higher, feels like I'm surrounded by clowns and liars, even when I give it all away, I want it all. See, I would rather we just go a different way than play the game.
together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing, no. Just like fire, burning up the way, rocking like the world up for just one day. Watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire, 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 with me.
2 sata i 16 minuta, jedno od obeležja, naravno, ne samo prošla, već i ranijih godina, je korišćenje dobro poznatih pop pevačica u filmskoj muzici, makar onih hitova koje budu stavljeni u prvi plan kada je reč o nekim filmovima, kao što je ovde bio slučaj sa Alisom iz 2016. godine i numerom Just Like Fire koju je zvala Pink, ili Shakirom sa Try Everything iz Zootopije. A u pregledu 2016. godine mi sad idemo od beogradskog sci-fi udruženja fanovi naučne fantastike, koja sprema nešto izuzetno interesantno, i to nešto se nadamo da će biti ostvareno tokom 2017. godine. Ovo je dakle najava od pre par meseci. Svetislav Filipović Filip, predsednik ovog udruženja, koji je najavio taj jedan projekat od Češke do Vranja. Da se podsjetimo o čemu reč.
Tako da eto, moj budući rad sledeće i još od sledeće dve godine će biti to. I samo da ne zaboravim, imamo, sad ću ja tiho da iznenadim, pošto nešto smo pričali o tome, ali ja sam zagrizao, pokušavam ubrzano da pronađem veze i već sam na pola puta sa Češkom ambasadom, tako da ćemo, ako bude sve u redu i ako to budu došla neka novčana sredstva i da se sklope svi mogli susreti, da imamo projekat u jednoj Čehinji koja je došla u Novi Sad i osnovala dva društva fantastike, pa je onda otišla u Vranje, pa je tamo osnovala društvo fantastike, pa je napisala neku naučnu fantastične knjige koje nigde nema uopšte u Srbiji da se nađu, nema ni u Narodnoj biblioteci, ni nigde, i na kraju umrla jednu seru pored Vranja, neću namjerno kažem ime. Znači da napravimo jedan projekat od Češke do Vranja, da pokušamo da ispratimo njen životni put. Mislim da bi to bilo sjajno, da nema čak, ne treba ni toliko para, trebao bi nam praktično jedan kamerman sa profi kamerom i da posetimo malo Prag i neka mesta gde ona živela, onda da dođemo u Beograd, Vranje, Novi Sad. Mislim da bi to bilo, ne znam da li neko radi u vezi naučne fantastike sličan projekat, ali to će biti ako bude sledeće godine.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
sata 23 minuta, kada je reč o muzici u 2016. koju smo eto preslušavali u pogledu Svemirskog broda, koji ima veze sa fantastikom. Ovo je takođe bio jedan interesantan moment, dakle, veštačke inteligencije koje su komponovale muziku. Prvo smo čuli Google-ovu veštačku inteligenciju koja je komponovala jednu pesmu i koja je samo izvedena na klaviru, a ovo je takođe jedna veštačka inteligencija koja je uradila kompoziciju, ali ona kasnije malo drugačije izvedena i interpretirana. Međutim, radila je sa zadatkom da to liči na Beatlese i ova posljednja numera koju ste slušali zove se upravo Daddy's Car. U pregledu 2016. godine naš izuzetno uspešan pisac, kada je reč o onoj Kosingas serijalu i tekako komponovanju ili kombinovanju istorijskih činjenica iz srpske istorije sa nekim fantastičnim elementima, Aleksandar Tešić je najavio svoj novi roman Kainova kletva, koja je izašao negde u vreme sajma knjiga i za mnoge je možda predstavljalo iznenađenje kojom će se on tu temom baviti. Dakle, tema jeste vezana za istoriju, ali ovoga puta je više vezana naravno za svet vampira. Pa da čujemo kako on najavio svoje delo.
Za ovaj sajam takođe treba da izađe moj novi roman, ovaj put takođe nije ovaj, iz, da kažem, iz ove sage Kosingas, nego jednostavno sam shvatio da posle ovoliko ovih knjiga moram da pravim povremeno izlete u neke druge žanrove da bi malo odmorio, kao što je bio prošli put, prošle godine 2084. I na taj način malo se resetujem i obnovim energiju za dalje, jer Kosingas me baš puno iscrpljuje, jer ima tu mnogo podataka, mora mnogo da se čita. Ja 80% vremena kad radim Kosingas, 80% vremena čitam, a 20% samo pišem. To je ta razmera, jer mora, a želim da bude sve jel onako kao što je bilo istorijski. Tako da ovaj sad roman koji treba da izađe pred sajem, ja se nadam da će izaći pred sajem, verovatno hoće, nosi naslov Kletva Kainova. I ovaj, reč je o, da kažemo, o rekonstrukciji vampirskih slučajeva naših Arnauta Pavla, Petra Blagovića, Miloša iz Kovina jednog. Međutim, ovaj, sad jedan baš prijatelj mi reče pre neki dan kad sam mu rekao koji sam knjigu završio, kaže, pa dobro, šta sad opet o vampirima, to je već sažvakana tema, sve je to već ispričano. Ja mu kažem, ja ne bih pisao da je baš sve ispričano. I zaista, mislim, oni koji su čitali moje romane, pogotovo ovo od, mislim sve, a pogotovo Miloša Obilića, znaju da uvek ima neki istorijski deo koji je vrlo malo poznat ili nepoznat. Neki događaj koji su prošli nezapaženo i u kojima se vrlo malo zna. Tako i ovde u ovom romanu sama priča o tim našim vampirima je, da kažem, u drugom planu. U prvom planu, i ja također volim da kažem da nema glavni lik, ili su svi glavni likovi. Glavni lik je, ili po meni je sama priča, a to je taj istorijski milje s početka 18. veka kada su se desili ti slučajevi vampirizma, ali ne samo kod nas, nego to nisu bili izolovani slučajevi, to je bilo bukvalno jedna epidemija. I to nije sad ono što bi mnogi rekli kao neka izmišljotine, gluposti i to. Ovo su sve slučajevi koji su zabeleženi od strane Habsburške monarhije, znači od austrijskih vlasti, zvanično formalno zabeleženi slučajevi. Ja sam za ovaj roman, ja mislim da je prvi put kod nas prevedeno smo preveli jedan izveštaj od jednog doktora Glazera koji je bio, da kažem, inicijalna kapisla za dolazak one druge komisije Flickingera, koji je posle opisao čuveni slučaj Arnauta Pavla, odnosno u Medveđi, pošto je bila dve su epidemije bile u Medveđi, ovaj, za ovu drugu epidemiju je on došao i sad taj prvi put smo preveli taj izveštaj Glazera sa staronemačkog, vrlo zanimljiv. I ono što se vidi u tim izveštajima kad se čitaju vrlo ovako malo pažljivije, to je da je vladala zaista veliki strah od vampirizma u Evropi, pogotovo u Habsburškoj monarhiji, jer je južna granica bila tad početkom 18. veka pomerena, otprilike na sredinu je išla, po sredini Šumadije, Ono što je posebno interesantno, verovatno malo vas to zna, da je početkom 18. veka Habsburška monarhija podigla najduži i jedini stalni najduži sanitarni kordon u ljudskoj istoriji. On je bio dugačak 1900 km i prostirao se celom južnom granicom Habsburgske monarhije, Bosne, Srbije, sve do Transilvanije. Oni su podigli taj sanitarni kordon jer su se plašili da će iz Turskog carstva da krene epidemija kuge. Tako da su oni na svim graničnim prelazima podigli centre za karantin sa doktorima koji su zadržavali, pošto je bilo veliki broj izbeglica u to vreme, svi su bežali od Turaka ovamo gore, da kažem iz južne Srbije u severnu gde je bila Austro-Ugarska, ne Austro-Ugarska, pardon, nego Habsburgska monarhija, i kogod je prelazio te granične prelaze mora da ostane 40 dana u karantinu, jer je to bio tada jedini način da se vidi da li je neko boleo od kuge ili ne, jer za lek drugi nisu znali.
Pogled iz svemirskog broda.
I hit a wall, I never felt so low, so low. Like a waterfall, my tears dropped to the floor, the floor. They left a swimming pool of salted crimes, crimes. Oh, what could I do to change your mind? Nothing. I'm bracing for the pain and I am letting go. I'm using all my strength to get out of this wound. I hit a wall. I thought that I would hurt.
can survive a life that's without you, that's without you, yeah. And I will rise up from the ashes now, the ashes now. Oh, the sparrow flies with just the crumbs of loving failure. I was bracing for the pain.
Sada 35 minuta, Rihanna i numera Sledgehammer iz najnovijeg filma Star Trek, dakle zvezdanih staza koji se pojave 2016. godine. Ostajemo u svetu filma i ovom pregledu 2016. godine, ali idemo na jedan domaći projekat Edra Lazy Rising, reditelja Lazara Bodraže, koji je, to je jedan domaći film rađen po domaćoj SF priči Zorana Neškovića Škrbe, priča koja je stara preko 20 godina, ali očigledno je bila dovoljno interesantna. Međutim, za mnoge najinteresantniji detalj ovog filma angažovanje porno glumice Stoje, pa je svakako i to bio deo priče na predstavljanju ovoga filma. Dakle, da čujemo reditelja Lazara Bodražu.
Za Lazara pitanje, mislim, pošto Stoja, ona je čuvena porno glumica pre svega i dobro i piše i tako dalje, ali u suštini nije glumila ni u jednom dramskom filmu, osim ako ne računamo ono u pornićima, malo neki dijalog i tako.
Da.
Mada toga sve manje ima. Naravno da ona je veoma atraktivna, znači srpsko poreklo, poznata porno glumica, američka i tako dalje, ali da li je sad tu postoja taj problem i taj reskri, da li žena zna da glumi?
Pa u suštini mi smo, to rešenje sa Stojom je bilo, da kažem, krajnje konceptualno, nam je bilo genijalno da ulog androida nekako tu služi za tuđe zadovoljstvo na tom putovanju i nekako u stvari nije kao prava osoba, nego je neka vrsta, da kažem, kontrolisanog osobe koji se kontroliše kako softvera i tako dalje, da to glumi porno glumica, naročito nekako izla poput nje i tako da i sve što ona nosi negde sa sobom kao ličnost. Tako
to je taj patriotski moment.
I patriotski moment koji je ovaj, od početka tu i naravno to je bio hazard, mi nismo znali onda kad je došlo na te glumačke probe, to je postao taj mali rizik da će sad to uopšte da profunkcioniše, ali tu je ona onako dosta intuitivno postupila i da kažem da smo dobili u principu neko ko ima neku energiju i harizmu kao naturščik, a u isto vrijeme jako dobro poznaje kameru i ceo taj filmski proces, tako da je negde to ispalo vrlo jako dobro, iznad očekivanja, što mi misle da ćemo mi naročito te dramske scene i emotivne morati dosta da rešavamo kroz neki postupak rediteljski i tako, a manje kroz, da kažem, njenu glumu. Znali smo već da ono ume da se ponaša pred kamerom i da govori da sve to je kao prosto da neke te scene koje su, da kažem, konvencionalnije da uradi, da kažem, ok, ali za dramsko su se plašali, u stvari ona je najbolja u tim emotivnim scenama, pošto tu je prosto se prepusti emocija, ona je radila genijalan posao, a dok kod tih nekih, da kažem, casual scena koje su više razgovori, tu je možda čak bilo više problema paradoksalno, koje su prosto manje bitne neki, da kažem, pasažni razgovori kojih generalno u filmu ima jako malo.
A što se erotskih scena tiče, je li znala da se zaustavi na vreme ili...
Pa, kod erotskih scena, u stvari, bila je potpuno zamenjena uloga, znači, kao Aca se bavio njom, Znači, glavni glumac se bavio njom sve vreme oko dramskih scena, pomagao je, a dok su bile erotske scene, on je bio taj kom je bila frka, a ona je bila to opuštena i govorila ekipi, ako možete malo tiše, prilazila na i savjetovala se kako da se
okodimo. To je savršen spoj.
Sa glavnim glumcem, tako da je ona bila, što je erotska scena, ekstremno, ekstremno profesionalna. Čak postoje, imali smo jednu vrstu kladionice, da li seks bio pravi ili nije, i dalje se ne zna do kraja, tako da...
iz svemirskog broda.
što ljudi vole.
U 2 sata i 46 minuta ostajemo i dalje u pregledu 2016. godine i jedan film koji je tekako skrenuo pažnju na sebe. Reč je o filmu Deadpool, koji je bio povod za jednu tribinu gde je Uroš Smiljanić, vrsni poznavalac stripa, upravo ispričao jednu genezu i dakle nastanak cele priče, pa da čujemo kako je dakle nastao Deadpool, koji je 2016. zablistao, da tako kažemo, u filmskom svetu, a krenuo je kao strip junak.
Evo, da damo jednu kratku istoriju Deadpoola. Pa, ono što se u principu, ajde da kažemo, i zna, je da Deadpool stvarno nikada nije bio predviđen da bude zvezda, bilo na filmu, bilo na stripu. On je nastao maltene kao šala, znači u vreme kada je Rob Liefeld crtao New Mutants. Taj New Mutants je bio njegov lični strip, naravno dodatak X-Men univerzumu, sa novim likovima koje je sve on kreirao, i koji je onako kanalisao tu neku porodičnu komponentu koju su X-Men već tada imali, imali su još u Stan Leeovo vreme, ta neka porodična međuzavisnost likova i ostalih jednih na drugih bila jako, jako naglašena. Međutim, do kraja 80-ih, naravno, stvari su se menjale, estetika stripa se menjala, pojavili su novi crtači, novi scenaristi, tako da je Rob Liefeld bio već izvesno vreme crtač na New Mutants, i za epizodu 98 je trebamo je znači da se pojavi neki tako negativac u jednoj od scena. Epizoda je inače potpuno, što bi rekao naš narod, unremarkable, znači ništa značajno se u njoj ne dogodi, čak teško i prepričati, jer imaju tri scene u kojima ljudi pričaju jedni s drugima, jedna u kojoj se pojavi Deadpool niotkuda, dok Cable razgleda knjige u biblioteci, bukvalno, i ovaj je napadne Cable, kaže mu da mu je plaćeno da ga ubije, ovaj kaže mnogo pričaš, dečače, potuku se, utrče drugi mutanti, Deadpool ih sve savlada i naravno Cable ga porazi na kraju. I to je bilo prvo pojavljivanje Deadpoola u stripu ikada, znači klasičan negativac, plaćeni ubica i tako dalje. Međutim, ono kako je on dizajniran i kako je nastao je možda zanimljivije od te same epizode. Znači, Rob Liefeld je trebao neki lik za taj strip, on je seo i nacrtao je nešto što se njemu dopadalo. A ovaj, onda je Fabio Nicieza, koji je pisao u to vreme New Mutants, znači scenarista, došao, pogledao i kaže, a šta ovo je Deathstroke? DC je, jel, super heroj, odnosno super zločinac, plaćeni ubica, takođe Deathstroke, Slade Wilson. I onda je ovaj, Rob Liefeld rekao, pa jest, kao, ja baš volim Deathstroke i volim DC-eve stripove. koje će kasnije jeli, crtati i tako dalje i pisati nažalost. I onda Fabio mi sjede rekao, pa dobro, kaže, ako baš hoćemo tako se igramo, ajde da idemo kao do kraja. I onda su mu dali ime Wade Wilson, znači očigledno su parodirali Deathstroke-a, dali su mačeve, pištolje i tako dalje. Mislim, Deathstroke-u kostim je plavo-žut, ovo je crveno-crno, ali u principu su vrlo slični jedan i drugi. I to je tako prošlo. Međutim, eto, ispalo je da im je za kasnije neke mutantske stripove bilo potrebno još da se pojavi takav neki lik, pa se Deadpool pojavio još nekoliko puta. Čitaoci su kao reagovali super pozitivno, kao baš je zanimljiv, baš je zabavan. I tamo nekde 93. je Fabio Misiezu uradio mini serijal Circle Chase, koji je bio 4 broje, koji je bio, da kažem, Deadpool je bio njegov glavni junak. To je dobro prošlo, Mark Waid je 94. uradio samo Deadpool, se zvao isto miniserijal, isto je dobro prošlo i ono, bilo je logično dobiti svoj tekući serijal, međutim to je bukvalno još 3 godine trebalo da prođu. Marvel je već tad bio onako u jednom problemu, što se kaže, i novčanom i kreativnom i uredničkom, počinjali su da ulaze polako u bankrot. Međutim, Deadpool je dobio 97. godine serijal, crto ga je Ed McGuinness, ako se dobro sećam, Joe Kelly ga je pisao, što je mnogo bitnije, jer je i pored Fabio Misiezu, meni je veoma drago scenariste, Joe Kelly zapravo bio taj koji je kreirao onog Deadpoola koga mi danas znamo, u pravom smislu te reči, znači neko koji je strašno frivolan, čudan, ekscentričan, brz na jeziku, antiheroj, ali jako, jako onako simpatičan i tako dalje. I to je bio strip koji išao, nemojte me držati za reč, ali mislim 39 brojeva je izašao prema što je otkazano njegovo izlaženje, ali je bio izuzetno, ne izuzetno popularno u smislu da je mnogo prodavao, naprotiv, bio je izuzetno onako edgy u smislu da je sa svakim brojem, to Joe Kelly čak i na Wikipediji ima taj citat rekao, sa svakim brojem sam očekivao mi jave, ovo vam je zadnji broj, otkazuje se serijal jer se ne prodaje dovoljno. Tako da onda za svaki broj nije ništa kao kulisu, nego sve ideje koje je imao, sve najonako ekscentričnije ideje koje su mu padale na pamet i sve te neke neobične humorističke dosadke koje je imao, on ubacio u svaku epizodu, kao svaka može biti poslednja, i to je super prolazilo kod čitalaca.
Some ass, got blades for days, got guns galore, got combo moves, evades and more, with bear traps and hand grenades, pull the pistol like a maniac right in your face, popping off caps, leave a trail of guts, sitting on my chair, scratching my nuts, don't stop when I shoot, full auto is on, your ass is grass and I'm mowing the lawn, hot lead to the head and I won't stop, what your crew gonna do when I hack and chop? All these bitches are prima donnas, I stuff my face with chimichangas, tacos and beers, I was keeping it loose, hang on for a minute while I'm dropping a deuce.
Sexy motherfucker.
Captain Deadpool.
Nah, just Deadpool.
Merc with the mouth, I can't die. One foot in the grave, but I'm still alive. Try to kill me, I'll just revive. Then I'll put another bullet right between your eyes. I'm dangerous, feeling reckless. Squeeze your neck like I was a necklace. Jump, flip, and leave them headless. I like my guns all big like Texas. Hey, goons, thugs, and bosses. Guess what? I brought Colossus. Time's up, better count your losses. Kicking that ass as my girlfriend watches. Run away, you know that I'll chase. Every bad guy, put them right in their place. Revenge, I'm gonna give you a taste. I'm sexy as hell, but I cover my face.
About to take you all to school with guns and knives. Telling jokes and breaking the rules. I came for the time. Playing with the ladies and the family jewels to bust a nut. About to throw down with all these fools, so come and get some. Bring the noise, I'll bring the pain. Ha! Kicking ass and taking names. Payback time, I'm not playing games. These superpowers are feeling strange. I move like a friggin' ninja. Hand to hand, you know I'll inch ya. Got two swords, now I'll avenge ya. I don't care if I offend ya. Listen up, I got something to say. That's right, I run my mouth all day. Step up, take a bloodbath. Now you're trying to run and it's making me laugh. Ha ha ha, where you gonna go to? Try to hide, but you know that I'll find you. Tippy toes, sneaking up behind you. I'm Deadpool, do I have to remind you? Regenerate, because it's cool when I fall off a ledge.
Deadpool.
The crazy ass guards are looking to duel, so click, click, boom.
Deadpool.
I don't believe in the golden rule, I came to get laid.
Deadpool.
Note to the ladies, I'm not a tool, I'm a sexy motherfucker.
Beograd, 202.
I torture you, take my hand through the flames. I torture you, I'm a slave to your game.
I'm just a sucker for pain.
I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.
I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. I'm pushing from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders.
I torture you. Take my hand through the flame.
I torture you.
I'm a slave to your game.
I'm just a pain.
I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.
I've been at it with my homies. It don't matter. You don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my
squad.
We just posted getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what. We've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting. No discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up. I know what up. I know what up.
I torture you. Take my hand through the flame.
I torture you.
I'm a slave to your game.
Pain.
I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.
Devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold. Full of sorrow, a lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain.
Used to doing bad. Now we feel like we just now getting there.
Getting there, getting there, getting there.
Ain't got no other way. So we started and finished it.
No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age.
No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the
witnesses.
Dva sata 58 minuta, tako smo slušali prvo Deadpool rap koji je taman ilustrovao u priču Uroša Smiljanića o stripu Deadpool koji je poslužio kao inspiracija za izuzetno uspešan film ove 2016. godine. A potom Sucker for Pain Lil Wayne koji je iskorišćen u filmu Suicide Squad, takođe filmu koji je možda ostavio podeljene utiske, ali je sa one finansijske strane svakako bio uspešan, pa ćemo i tu očekivati nastavak. Ostajemo sada u svetu malo knjiga. Jedna interesantna priča vezana za predstavljanje neverovatnog Morisa, dakle Terija Pratcheta, njegova knjiga iz Diskveta koja je poslednja objavljena ovde sad kod nas, 29. Međutim, to je bila prilika da se prisetimo prvog pokušaja objavljivanja Terija Pratchetta kod nas, na što nas je na ovoj tribini podsjetio Žarko Milićević. Pa da se sada malo vratimo u 90. godine i da čujemo šta se zapravo tu dešavalo.
Propustili smo najbolji deo i ono što mnogo fanova zapravo i ne zna, to je objavljivanje dobrih predskazanja od strane. E, to ko nađe, taj će ono da uzme pare
ovoj.
Spaljivanje tiraža.
A što je, bio grozan prevod, što je, nisam videla...
Ne, to je vrlo zabavna priča. Plato hoće da objavi dobra predskazanja, a to je pre što Laguna objavila prvu knjigu Din sveta, ali uredno platila prava. Iz Krobolja je to prevodio i knjiga izađe. I kao bukvalno dan kad je on to, kad je to
razliš džaketom, to ovako bilo je ono fino i
fino izdalje.
Skupo izdalje.
I kao bukvalno dva dana kako je to izašlo, on se nađe u Poljskoj ili nekoj konvenciji gde je to trenutku bio Pratchett.
Mislim, ovo tako, u Pragu, ali...
Gde već. I kao dođe kod Pratchetta kao... I dođi i kaže dobar dan, ja upravo preveo u Srbiji, izašla vaša knjiga, dobra predskazanja, ja preveo, to je baš divno, jel da?
Niste platili pravo.
I ne, Pratchett je kao, ja sam samo trenutak, nešto ja da proverim, i izvadi ono sokoćalo iz dosije X koji se zove mobilni telefon, u tom trenutku čuje se sa svojim agentom, utvrdi da za to niko ne zna, i zahvali se Skrobolji. Tako je. Ekspresno stigne Depeša Platou, koji je povukao sve knjige iz prodaje posle kao jedva 7 dana u knjižarama i tiraž je navodno spaljen.
Ukonjen je, se stvarno nije pojavio posle toga. Te knjige nema, to je nestalo. Ko je imao para i nije bio se možda student tih 7 dana?
I znao je šta je to.
Gejmena
tad apsolutno nisu znali. Gejmena je tad kod nas objavljeno sa letnje noći u jednom editoru, što znači da je znalo brat bratu 50 ljudi ko je taj čovjek ovde. Pratchetta su znali sigurno zbog Polaris ovih izdalja. Tako da ako ugledate to negde, ljubomorno čuvajte za sebe.
To je taj podatak. Ono budu ti avio na poštanskoj makici u prviku.
Like
Ovo su bili Fall Out Boy i pesma koja je malo reći iznervirala fanove filma Ghostbusters, mada i verzija filma iz 2016. godine takođe nije oduševila one koji su imali veliko očekivanja od ovog filma. Ponovo povratak, da tako kažemo, na staro, samo sa ženskom ekipom. Tako da Ghostbusters nije ostavio baš najbolji utisak ove 2016. godine. Ako ste gledali film, imate, pretpostavljam, svoje mišljenje o njemu. A mi se sada umesto duhova okrećemo svetu vampira. Još jedna tribina na kojoj je govorio Pavle Zelić, naš pisac, ali takođe vrstan poznavalac stripa. Pa kakve veze imaju vampiri i svet stripa, upravo ćemo sada čuti od Pavla Zelića.
Ja se stripom bavim i profesionalno i kao teoretičar i mogu da kažem da je od samih početaka opet ove devete umetnosti vampir bio nekako jedan od stožera i nekog sveprisutnog nadprirodnog bića. I ono što je nezgodno u stripu jeste kada impliciramo tu horor atmosferu, ona se jako teško postiže u stripu. Jednostavno, zaista je potrebno onako dosta suspenzije neverice da biste se vi uplašili jednom strip stranicom, ali su vampiri kako u američkom, a naročito u evropskom stripu, zaista bili uvek tu negde, možda ne na prvim redovima, ali svakako čak i kao superheroji ili protivnici superheroja. Ono što jeste interesantno jeste pojavljivanje nekog novog talasa, pre svega italijanskih stripova, i čast da prvog vampira ima, pored naravno neizbežnog Zagora, je imao Marti Misterija u jednoj zaista fantastičnoj epizodi koja evocira ovaj moderni pristup vampirima. To je jedan vampir u Njujorku, moderni vampir koji je, ide na psihoanalizu, ne stidi se onoga što jeste, pije krv naravno iz zaliha, ne iz vratova nedužnih žrtava. Naravno, to je i Dylan Dog i neki moderni vampiri koji su, da kažem, predstavljali tu evoluciju o kojoj Goran priča, su se pojavljivali u stripu, recimo 30 Days of Night, ko nije čitao stripa možda gledao film. Znači, imamo svašta nešto interesantno što vampira čini uvek konkurentnim. I u stvari o tom bih hteo da kažem reč dve. Mi sad imamo poplavu, recimo, filmova, serija i svega ostalog o zombijima. Pre toga su vampiri dosta dugo i dalje su prisutni, i tu vas upućujem i na odličan esej koji Dragan ima u svojoj knjizi Poslednja kap, koji se upravo bavi tim nekim elementima koji prevazilaze ono klasično shvatanje vampira, pa čak i ono, da kažem, relativno moderno, i dovode ga na neki nivo maltene zabave za tinejdžerke. Ok, ti svetlucavi vampiri imaju svoje mesto, ali su se, bojim se, previše odmakli od onoga što je izvorni vampir, i negde mi pokušavamo možda sada ovde da ga vratimo u taj kontekst. I jako je važno da postoje pisci i da postoje knjige kao što su ove koje govore o vampiru, koji ima kontekst, ima predistoriju koju, bojim se, da hollywoodski scenaristi poprilično zaboravljaju ili im je potpuno nepoznata. Ja sam se bavio upravo tom elementom mita o vampirima i u mom stripu Družina Dardaneli, gde imamo Savu Savanovića, ali još bitnije imamo leptirice kao tu dušu vampira koja izlazi na njegova usta kada on biva ubiven ili makar može da prolongira tu zarazu. I to je meni prilično zanimljiva tema za dalju obradu. Naravno, i u prvoj svesci, odnosno epizodi Dardanela, smo se bavili najviše vampirima, upravo na ovaj način koji Goran pominje kao jednoj vojsci potencijalnoj, a neću mi oprostiti Marko Stojanović da ne pominjem i serijal Vekovnici, koji se opet bavi jako puno vampirima i borbi besprotnog Marka Kraljevića protiv njih. To je otprilike neki par uvida u svet stripa, a ono što sam... I Konstantinovo raskršće, naravno, dobro, to je... da, u stvari, njega uvek percipiram kao knjigu, ali jeste i strip. Koji crta takođe Dragan Punović, koji je crtao i moj strip. Ali ono što sam hteo da kažem, za razliku od nekih, mi imamo sad tih neke ciklične faze kada su u modi vampiri, pa zombi, pa duhovi, pa veštice, pa demoni i tako dalje. Mislim, neki put to deluje kao neki onako globalni dogovor, pošto uglavnom to počinje iz književnosti, izdavača koji kažu, ok, sad ćemo da furamo ovo nadprirodno biće, pa ćemo to da teramo jedno 3-4 godine, pa ćemo onda pređemo na nešto sledeće. Čini mi se da od svih tih demona, ili kako već hoćete da ih nazovete, vampiri su oni koji su najzanimljiviji, upravo zato što su toliko slični nama. Znači, kakav je, da kažem, razvojni put jednog zombija? Pa prilično jednostran, to je jedna tačka i nema tu daljeg evolucije, mada su neki pokušavali. Ali za vampira postoji mnoštvo stvari koje on može raditi i šta se može raditi sa njim. On je metafora za toliko toga, znači, i uvek je nekako gledalo savremen savremenog društva i zato mislim da će njihova večna mladost ili besmrtnost koja je toliko potencirana u svim ovim delima zaista biti i jedan od glavnih odlika i tolike godine jeste njih kao motiva u svim umetnostima koje pominjemo.
Ko Sijema Bovari u francuskom gradu i ružina latica u snijegu mora umriti da je ne ukradu i tempera je magična ko si Mark Chagall u ruskom selu, ali slika je tragična ako nema crne boje da ubije bijelu i smrt je romantična ko si Edgar Allan Poe u horror romanu i radnja je dramatična ako crna mačka otkrije ženu za zidan u stanu i nogomet je zabavan ako si Frank Ribery u Bayernu na krilu, ali dribling ti badava. Ako ne znaš dodati, pogodit ćeš stativu. Al' nema vese, jer smrt je romantična, smrt je romantična, smrt je romantična. Smrt je romantična, smrt je romantična, smrt je romantična. Smrt je romantična, ako si Dostojevski u Sibiru, ali knjiga je magična, ako ubiješ babu s sjekerom na papiru i film je odličan, ako si Tarantino u odbjeglom džangu, ali kraj je komičan kad Jamie Foxx pobije bijelu bandu i smrt je romantična, ako si Arthur Rimbaud na pijanom brodu, ali pjesma je tragična ako te nađu mrtvog pijanog u krčmi na podu i nogomet je zabavan ako si Schweinsteiger u Bayernu u sredini, ali dribling ti badava ako ne znaš dodati, lopta će završit na tribini, al nema veze, jer smrt je romantična, 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 smrt je romantična.
Ovo iz svemirskog broda.
Oh,
Da, ovo su bili... Ovo su bili Goatmer and the Hellspades i njihov najnovi single od pre nekoliko dana, Za mene nisi umrla, a pre toga Mickey Souls, koji je nije kao Goatmer and Hellspades, koji su kompletno u horror žanru, ali jeste imao ove 2016. godine jedan single koji smo eto još i ranije emitovali, Smrt je romantična. Goran kaže, toliko gostiju, toliko muzike, slušam vašu emisiju od početka, impresioniran sam, svaka čast, nadam se druženju i 2017. Goran, ovo je presek 2016. dakle sve ono čime smo se bavili u 2016. godini, zato negde 20-ak otprilike ljudi koji su pričali, a tokom cele godine bilo preko 50-60 različitih gostiju koji su u različitim snimcima ili uživo ili u telefonskim uključenjima najavljivali, odjavljivali ili pričali o nekim zanimljivim stvarima iz sveta naučne fantastike, horora i fantazija. Tako definitivno planiramo da nastavimo i u 2017. godini. E sad vidit ćemo šta će sve biti interesantno u ovim svetovima fantastike. A jedna stvar koja može da vam bude interesantna i koju već sad možete da nabavite je torta broj 5. Naime, nešto diše u mojoj torti. Ako vam to zvuči malo hororistično, onda znajte da jeste u pravu, s obzirom da već petu godinu za redom, pred novu godinu, izlazi zbirka horor priča domaćih autora Nešto diše u mojoj torti. Tortu broj 5, dakle, možete već sada da skinete sa interneta, potražite, imate je pomenuto i na Facebooku, na grupi, na domaćim sajtovima koji se bave fantastikom, na blogu Pogleda iz svemirskog broda imate takođe najavu i link odakle možete da skinete tortu broj 5. A kako izgledalo predstavljanje torte broj 4 i najave papirnog izdanja, o tome nešto više Relja Antonić, čovek koji je u celoj priči, ako se ne varam, od torte broj 2, ali nema veze, koji je i tekako domaći u ovom priči, ovoj horror projektu koji je i tekako zaživeo i koji je tokom 2016. kažem došao do svog papirnog izdanja.
Ove godine smo raspisali konkurs, da kažemo legitimni konkurs. Prošle godine, ne znam šta je bilo prošle godine sam se bavio drugim poslom pa sam propustio žiriranje, ali ove godine sam se uključio. Imali smo dosta priloga zaista i od nekih smo imali posttraumatski stres, od nekih smo uživali. Desilo se tako da smo probrali najbolje što smo mogli i svake godine se popravljamo, to nam je glavni cilj.
Koliki je bio odziv otprilike, ako se sećaš, koliko ljudi poslalo priče?
Bila je ta Excel tabla, mislim da je bilo oko, možda čak i oko 50, čini mi se. Moralo je da se mota nadole. Neke su nam zaista teško pale. Činilo nam se da ima naroda koji prosto tera šegu sa nama, koji ne znaju da se posle zareza udara razmak i kojima treba jedno 5-6 lektora, da ne pominjemo stil i idejni sklop. Bilo je neki u kojima smo zaista uživali, svi smo bili oduševljeni i tako kako smo razmenjivali poruke na grupnom četu, to je jednostavno dešavalo se da neka priča ima sve da glasove, a neka priča da ima sve ne glasove. Išlo je iz jedne krajnosti u drugu i mislim da smo dobro odabrali na kraju. Moglo je biti još opširnije, mislim da bismo mogli to savladati, a i požurili smo malo sa datumom, mada kad pogledam odziv od 20. decembra kada smo izbacili zbirku, pa do sada, iako je to najmanje promovisana zbirka od ove četiri, imali smo tačno u 10 sati jutros sam dobio izveštaj da smo imali tačno 5614 preuzimanja, što je za 2014 veći broj od količine prodatih primeraka hazarskog rečnika u Francuskoj. Trenutno, pošto je skoro izbačeno. Sad znam da kvalitet i kvantitet...
I to za samo mesec dana.
Kvantitet i kvalitet ne idu zajedno i nikad, mislim, idu ponekad zajedno, ali ne možemo u jednom suditi na osnovu drugog, ali to je prilično dobar rezultat i sad ako je, evo, zaokružit ćemo za nekoliko dana ili nekoliko desetina dana, to će biti 6000 preuzimanja. Ako je tih 6000 preuzimanja 3000 ljudi pročitalo i ako se polovini toga svidelo, mi smo više nego zadovoljni, to je veće od prosečnog tiraža, bilo koliko od nas.
Bilo koliko izdanja, domaćeg izdanja fantastike.
širom zatvorenih očiju. Fantazija. Thank you.
3 sata 33 minuta, pretpostavljam da ste prepoznali ono što je bilo emitovano u poslednjih 7-8 minuta. 1976. 1997. i 2016. Oxygen 1, Oxygen 2 i Oxygen 3. Dobro, Oxygen 2 nije imao takav naziv, već Oxygen od 7 do 13. Legendarna dela kompozitora Jean-Michel Jarre, koji je 1976. godine u decembru u Francuskoj objavio, dakle, svoj treći album, Oxygen, koji je za mnoge, naravno, tada bio prava svemirska muzika. A ono što je interesantno, da su delovi ovog albuma korišćeni u seriji Autostoperski vodič kroz galaksiju svojevremeno. Inače, maltene, svi delovi ovog albuma su korišćeni u nekim filmovima, dramama ili video igrama, to takođe dovoljno govori o popularnosti ovog dela. On je svoj nastavak dobilo 1997. godine. Mi smo slušali treći deo sa prvog albuma, zatim osmi deo sa tog drugog iz 1997. a 2. decembra ove godine je objavljen treći deo, dakle, u čast 40 godišnjice kako se pojavilo ovo delo. Oxygen part 18 smo slušali, ovo poslednje. Dakle, nešto što, kažem, su mnogi svojevremeno karakterisali kao svemirsku muziku, definitivno deo elektronike i definitivno nešto što je ostavilo veliki utisak, pre svega taj prvi album. Čini mi se da je ovaj treći album prošao skroz nezapažen. Ali dobro, ima koji su primetili da se i on pojavio. Eto, da, tek smo sada stigli i mi da tako kažemo, malo skrenemo pažnju da je Jean-Michel Jarre svoj 19. album objavio početkom decembra ove godine. Tako smo došli do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, poslednjeg u 2016. godini, i koji smo, eto, posvetili jednoj retrospektivi nekih interesantnih priloga koje smo emitovali tokom ove 2016. godine. Naravno, bit će tu interesantnih stvari i u 2017. godini. Nekad u duše će se desiti i za samo par dana, a to pre svega mislimo na ulazak dva filma u bioskope u četvrtak 29. Jedan je Assassin's Creed, koji je dobio poprilično loše ocene, ali fanovi ove igre pre svega će morati da se definitivno uvere to možda i sami. Druga je okarakterisana kao svemirski Titanic, dakle film Passengers. Imamo muziku iz oba ova filma, ali ćemo večeras slušati muziku iz filma Passenger, koja će krenuti za par sekundi. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Nenog Njenović Trkulja, Petar Sekulić i Nevidljivi čovek. Za nekih pola sata, malo manje, imat ćete prilike da slušate Cvrkuta i Glas, Spoj Božanstven Poj. Od 6 sati tu je Ustanak i sve ono na što ste navikli na talasu 202. Želim vam mnogo sreće i lep provod za doček nove godine, a za sam kraj slušamo, dakle, Tomasa Njumana, koji je radio muziku za film Passengers. Slušamo glavnu temu, koja se zove The Starship Avalon. Do sledeće godine. Ćao.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, four, more.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.
Old man rhythm isn't in my shoes. It's no use sitting here and singing the blues. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a some work and get your hat on the rack. You know the boogie woogie, he's the ride on the back. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby, ooh-wee, ooh-wee, baby, ooh-wee, ooh-wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jungle. Baby, if you keep on stalling, oh, how
happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. See your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door.
Širom zatvorenih očiju. slip into unconsciousness. I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die.
Now, to tell you. Kako to dobro zvuči.
Tell us why.